Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети Слонімської. І сьогодні ж зібрані перші 100 підписів під зворотом насельництва у оборону гэтага видання. Я нагадаю, что поводле информации БАШ газета «Слонімская» – один из дійных недержавных выданий у Городзенской области. Иншие громадско-политичные газеты были закрыты под натиском уладов. Поведомляя Вячеслав Кулик.
Директор унитарного предприемства «Слонімський биткомбінат» Станислав Иванашко заявил в «Свободе».
Ну, это же мое помещение. Я же должен что-то свое сосадить там. В чужом здании швешно не будешь. Я их не вытираю, я предупредил их заранее.
Меркуючи по вашим отказам, не з великой охотой вы робите это журналистов, которые выставляют на улицу.
Охоты, не охоты. Сейчас установка использует свои лошадята, свое производство.
Редакция газеты «Слонімская» арендовала поверх у Слонімском биткомбинате тягом 7 годов. У штате редакции працуют 20 человек. За 2007 год редакция заплатила у бюджет 160 миллионов рублей податков. Чому ж улада по турасквасуванню прибуткового видання? Отказати на питання відмовилися і намісниця старшині Гродзенського облвиконкому Марія Бірукова і старшиня Слонімського райвиконкому Мечислав Костюк. Проігнорував просьбу навіть загадчик ідеологічного відділу райвиконкому В'ячеслав Апанович.
Ви знаєте, що справки я не даю по телефону, поэтому...
А хоч би міркування своє на код газети, що нельга виказати?
Ніяких міркувань, пробачте, коли ласка, даю.
Каб обороніць видання у Слоніме розпочати збор подписів насельніцтва, каже один з ініціаторів гэтай справи, урач місцевого шпіталя Іван Шега.
Я ж зараз там змістив так, ну так якби відгук свой на этой вот події в газеті в опошнім номері. Там мені навіть в вёсці дзвонили люди, підтримували вот эту ідею, говорили, у нас у вёсці многие там... Ласка, ви там старайтеся, пишіть, каб газету заховати, тому що газета потрібна.
Сподар Шега каже, що він познайомився з редакційним колективом, коли був обраний депутатом Слонімського районного совету і завсюди допомагав газеті інформації.
А зараз, коли в їх там проблеми, ініціативу таку провели, зворот таки написали в адміністрацію президента, тому що я вже з опиту свого депутатського ведаю, що останні ці всі інстанції писати, тут сенсу великого нема, а коли туди написати, собрати досить шмат підписів, то, може бути, якась реакція буде.
Со Слоніма повідомив Іван Шега. Тим часом редактора газети «Слонімська» Віктора Володашука на сьогодні викликали у воєнкомат. Йому повідомили, що мають його забрати на військові збори. Віктор Володашук сьогодні проходив медицинську комісію разом з новобранцями. Слонімські медики дали заключення, що поводля стану здоров'я редактор непридатний до військової служби у мирний час. Передає Михайло Корнєвич.
Ще місяць тому, коли Віктора Володашука викликали у воєнкомат, він попереджував, що сьогодні йому сповняється 50 років і у його гіпертонія. В воєнкоматі гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да ўсяго яму паведалі, што збіраюцца накіраваць служыць у сакрэтны інфармацыйны цэнтр. Як казаў сам Валадашчук, пасля 30 гадоў рэдактара ані разу не забіралі на вайсковыя зборы. І вось сёння пасля медыцынскай камісіі ў воєнкамаце прагучала адваротнае.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали, и сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я говорю, могу працевать, далее жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з военкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я со свайго боку і платил свой часово за аренду, тримал помешкання в добром стані, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до меня не было.
У гэты ж час по устному загаду мясцовых чиновников газету заборонили продавать у крамах, а так само редактор тримал лист попередженным об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё это в додаток до того, что вось уже на протягу 2 годов газета не включена в каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, покольки домову не протягнули. А на минулом тыдне на сайте газеты Слонімской заявился документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный загад психоневрологічного відділення районної больниці. У відкритому листі Віктор Володащук виказує здивлення тим фактом, що КДБ цікавиться психічним здоров'ям ягоних близьких і потребує, щоб начальник районного КДБ потлумачив йому причини.
Ну, что это означает, я не ведаю. То есть, ну, я лечу, что, махчима, спецслужбы хотели проверять на предмет моего психичного стана и моей семьи. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал поэтому.
А какие зараз отношения с мясовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всему народу вольный, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володарчук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городенской в области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газету загинуло. Через за все так. Больше мета я не бачу.
Виктор Володарчук народился в 1958 году у Слоніма. Со Слоніма походят ягоные батьки. Тут скончил школу, працював у районной газете, адукацию отримав на журфаку БДУ, працював у газете «Свобода», а с 1997 года является власником и редактором газеты «Слонімської». Женатый, має двоих детей.
Это была информация от Михаила Корневича. А як ставиться до ситуации вокруг газеты «Слонімської» ведомые люди уродженцы Слоніма? Этим цікавився Владимир Глот.
Письменник Владимир Ягодик боится, что газету улады все же закрыют.
Потому что Слонім читает их газету. Я гортал эту газету, как еду про Слонім у Пружаны, так и гортаю. У меня жонка с Пружанского района. Так возьму руки, люди ж ее продавали, не продают же они Слонімскую эту газетку. Вот, а эту ж продавали, там стояли каля, ну, магазина, едешь стоять, бабули продают эту газету, вы разумеете. И, конечно, когда их закрыть, это будет для Слоніма, я сказал бы так, много Слонім сгубить, не только Слонім там.
Увесь этот регион. Да,
конечно, безумовно. Конечно, потребна газета и не одна, и добрых, коли их пять будет, самых разных. Але я думаю, что колены уже за их взялись, тяжко им будет крутиться.
Народный мастак Беларуси, скульптор Иван Миско, гоноровый жихар Слоніма. И он скардится, что ему никто не досылает эту газету.
Хорошо, если раз в год бываю.
Добро, коли я там бываю раз на год. Мать померла, сестра померла, батька помер. Зараз меня связывает с городом только распрацовка помника Льву Сапегу. Мне тяжко казать про газету. Там у них две газеты, официальная и гэтая. Коли гэтая займая оппозиционное становище, дык, коли б я не досылали, коли б я ее читал, тогда можно было бы нечто сказать. А так, какие они ставят задачи в своей газете? Какая их мета?
Какие задачи они ставят в своей газете? Цель ее?
Литератор, доследчик социальных проблем Владимир Искрик каже, что они догэтуль уважливо сочат за життем у Слоніма. Спадар Искрик лічить, мясцовые органы не з уласной инициативы тиснуть на газету Слонімскую.
Это большевизм, ну это просто дурнота. Теперішній час, тое, что отбывается, это истерика улады. Истерика этой улады проявляется на каждом кроку. И они убачили, что они побудовали не ту державу, якую хотели, якую они намервались. У них отрималось нечто иншее. Отрималось натуральное, горший вариант Советского Союза. И поэтому они теперь истерицы. Истерика их не проявляется в том, что они накидываются на Злученные Штаты теперь.
Я нагадаю, мы освятляем ситуацию вокруг газеты «Слонімської». С 1 червня с редакцией разрывают договор об аренде помешкания, а 25 червня заканчивается термин деяния лицензии на ожидцевление розничного продажу выдания. Ни договор, ни лицензию редакция покуль продолжить не может. Нагадаю, что по водле информации БАШ газета «Слонімська» – это единое недержавное выдание у Городенской области.
Ці будзе Дмітрий Мядзведзеў марыянеткай свайго папярэдніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент у наступной полугодине нашего эфира. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключана ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Пра гэта дамовіліся міністры замежных спраў Літвы і Славеніі, якая старшынюе ў еўразвязе, а таксама Польшы і Швецыі. Паводле незалежных аглядальнікаў, афіцыйны Менск у пытанні «Дружбы» заняў пазіцыю маўчання. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя расійскія медыі падалі, што Літва адмовілася ад свайго вэта на пачатак перамоваў еўразвязу з Расіяй. Аднак намесніца дырэктара дэпартаменту інфармацыі літоўскага міністэрства замежных справаў Дайве Рымашускайте зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Яна сказала, што літоўскі бок тут не пайшоў на якія колічы саступкі.
Міністры узгаднілі прынцыповыя пазіцыі, дамовіліся ўключыць у мандат перамоў асноўныя прапановы Літвы. Цяпер гэтую дамоўленасць павінны ўхваліць іншыя краіны еўразвязу. У прынцыпе, у гэтым мандаце будуць адлюстраваныя ўсе ўзнятыя Літвой пытанні. І нафтаправод «Дружба», і прававое супрацоўніцтва, у тым ліку справы 13 студзеня і падзеі ў Мезенінкаі, і расследаванне знікнення грамадзянаў еўразвязу ў Расіі, а таксама ўрэгуляванне замарожаных канфліктаў у Малдове і Грузіі.
Паводле словаў літоўскага міністра, падчас сустрэчы не было дыскусіі пра тое, блякаваць перамовы ці не, ішоў пошук магчымасцяў улічыць прапановы Літвы. Сярод гэтых прапановаў і аднаўленне транзыту нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба». Адносна гэтае патрабаванне афіцыйны Менск пакуль займае пазіцыю маўчальніка, лічыць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Беларускі бок асцерагаецца страціць пастаўкі нафты на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан».
Калі абурацца, то можна страціць яшчэ больш. Беларусь знаходзіцца ў такой цікавай сітуацыі, што гучна абурацца яна не можа, калі б гэта не было палітычным пытаннем, а толькі тэхнічным, то адрамантаваць вось гэтыя аварыйныя ўчасткі, гэты транзіт, магчыма было тым больш, што зацікаўлены ў гэтым і Літва, і Беларусь.
Апроч таго, афіцыйны Менск напужаны тым, што Расія паабяцала пабудаваць альтэрнатыўны «Дружбе» нафтаправод балтыйскую трубаправодную сістэму БТС-2.
Пытанне аб гэтым трубам было пастаўлена яшчэ на пачатку мінулого года, калі ўзнік нафтавы канфлікт Беларусь-Расія, вельмі сур'ёзны. Вось гэты канфлікт стаў стымулам, каб паскорыць гэта вырашэнне пытання аб будаўніцтве БТС-2 на ўзроўні палітычным. Расіі было прынята рашэнне аб будаўніцтве, было некалькі спробаў паставіць кропку ў гэтым пытанні, і цяпер ужо гаспадар Пуцін будзе вырашаць гэта пытанне, і беларускі будзе ўрад імкнуцца даказаць, што ён будзе весці сябе прыстойна, каб не страціць гэты транзіт, там што сапраўды гэта вельмі сур'ёзна для Беларусі, якая страціла ўжо частку транзіта.
Паводле Ярослава Раманчука, кіраўніка цэнтру Мізеса, нафтаправод «Дружба» – гэта адна з прынцыповых частак нафтавай палітыкі Расіі і далучэння Беларусі ў транзытным сэнсе.
Страты кампенсуюцца тымі цэнамі, якія мае Беларусь ад Расіі, і тымі аб'ёмамі перапрацоўкі, якія таксама маем. Таму пра страты ў гэтай сітуацыі нельга ўвогуле гаварыць, таму што гэты накірунак ніколі не быў прынцыпова важным для Беларусі з пункту гледжання атрымання даходаў да бюджэта.
Сказаў Ярослав Раманчук нашаму радыё. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процькі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Про суд активіст намагався обскардзіць постанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка справ гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана із пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітінг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт, і гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам у дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наше абвінавачанне, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У дакументах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка ў вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад Палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Фотаздымак неўпарадкаванай пляцоўкі, якая мела рамантавацца і які разглядаўся ў судзе, вы можаце знайсці на нашым сайце і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз два званкі слухачоў на адну тэму.
Учора ПБТ сказалі, што калі з некім хлопчыкам паказвалі ў дзіцячым садку, назвалі, што гэта Лукашэнка младшы. Хацелася б ведаць, ці то ўнук яго, бо ў нас у вёсцы кажуць, што гэта яго ўнук. А ёсць чуткі, што гэта яго сын, і менавіта яго ён збіраецца выхоўваць у якасці будучага прэзідэнта.
Як ні стараўся Лукашэнка весці халасты вобраз жыцця, а спадчыннік трону ўсё ж з'явіўся.
Тэму, якую закранаюць нашыя слухачы, працягвае ў сваім каментары і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. У прыватнасці ён піша: «На пачатку перабудовы савецкія людзі захапляліся мексіканскімі серыяламі, галоўны сюжэт якіх круціўся вакол высвятлення трапяткой праблемы, чый сын Дон Педра. Зараз у беларускай палітыцы разварочваецца нешта падобнае». Нататкі Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Патаемны сын. Палітыка як мексіканскі серыал» чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а ў нашым эфіры мы пераходзім да міжнародных тэмаў. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі і заявіў, што радыкальная партыя разам з саюзнікамі не траціць надзеі сфармаваць урадавую кааліцыю. Падрабязней пра сербскія выбары Юрась Бушлякоў.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролею еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыяй прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіш падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5-процентны бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы. Новы парламент Сербіі мае сабрацца на сваё першае паседжанне да сярэдзіны чэрвеня, а ўрад павінен быць сфармаваны да сярэдзіны верасня. Калі парламентары не здолеюць гэтага зрабіць, давядзецца праводзіць новыя выбары.
Расказваў Юрый Бушлякоў. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганне ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрасівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той жа час прадстаўнікі выведкі ЗША паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода» «Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на «Свабоду». Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Беларусі Дня Перамогі – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Толькі учора святкавалі Дзень Перамогі, а ўжо сёння фашысты паказалі, хто ў горадзе гаспадар. Так, па цэнтральнай вуліцы Магілёва ў адкрытым кабрыялеце ў суправажэнні некалькі машын раз'язджала пара маладых. Пры гэтым жаніх дэманстратыўна выкідваў руку ў фашысцкім прывітанні. Так працуюць нашы ўлады, асабліва камітэт дзяржаўнай бяспекі, які учора ў медалях хадзіў па Магілёву.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач. Для іншых рух перапынены даі. Скончыўся мітынг. І ветэраны у старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў.
вспоминають Папінь. А чому коло Папіні вспоминають? Чому така ненависть своєму народу? Скажіть, пожалуйста.
Виказування коментує письменник Василій Яковенко.
Хатинь і Куропати – це речі не одного плана. Куропати – це внутрішня політика, це геноцид народу. І ці речі треба розділяти. Була перемога над ворогом. Які рівнозначні з фашизму, сталінізму.
Молодь БНФ розпочинає кампанію за білоруською АЕС без російських реакторів. З цієї нагоди слухач Вінцук Тішко з Молодечна дослав на свободу смс-допіс наступного змісту. Молодые сябры БНФ з глузду з'їхали. Уся БНФ супроць АЕС, а молодь за. Що за безглуздіця? На питання відказує один з лідерів молодзі БНФ Франак Вячорка.
Большиня сябрав в своєму партії БНФ схиляються до того, що будувати АЕС треба, поскольку сьогодні АЕС – это шанс Білорусі вийти з економічної, да і політичної залежності від Росії. Ми за АЕС, але ми супроть того, каб гэтая АЕС будувалася росіяцями. Ми хочемо, каб АЕС будувалася тими, хто вміє гэта робити. Швеція, Франція, Японія, ну і інші країни.
Далі виказування на адрес уладов і опозиції.
Противно, коли наш батько со свитой ходит по поли господаркам Пружанского района. Это ганьба. Неужели Буш так само ходит и понукает господаров? Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Виктор Бутто из Минска. Об контроле общественности за работой исполнительной вертикали, что предлагают лидеры оппозиции. Идея интересная, но нереальная.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же вести вельми добро? У них есть десятки каналов телебачення и радио аморальных. И хай они туди звонять и тішаться. Вельми прошу улічить наші просьби. Вероніка.
Прогучав огляд дзвінків на свободу. Дякую нашій слухачці за параду. Але все ж радіо «Свобода» застається прихильником плюралізму. Ми не відмовляємо у свободному мікрофоні слухачам за їх політичних прихильностей.